ครับประเด็นหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV คือการติดตามระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CDC ซึ่งเป็นตัวต่อสู้โรคไข้ไข้เจ็บนะครับเชื้อ HIV จะเข้าทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว CDC นี้ดังนั้นผู้ดูแลผู้ป่วยจึงต้องคอยตรวจสอบระดับจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างใกล้ชิดแต่ปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้ป่วยในประเทศกำลังพัฒนาคือข้อจำกัดในการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่ใช้วัดเซลล์เม็ดเลือดขาวดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยวิทยาเขตเออร์บานาแชมเปญคิดค้นเครื่องมือที่สะดวกใช้ที่เรียกว่าทำให้ห้องทดลองมาสู่คนไข้ได้แทนที่จะต้องนำผู้ป่วยมาที่หน่วยบริการการแพทย์อาจารย์ราชิดบาเชียเป็นผู้หนึ่งที่พัฒนาอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพสร้างเครื่องวัดเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดเล็กเพียง3ซมคูณ4ซมเขากล่าวว่า
The promise is to bring the lab to the patient rather than the patient to the lab
เขากล่าวว่าความมุ่งหวังที่ต้องการทำให้ได้คือการที่ให้คนไข้ได้รับบริการการวัดระดับเซลล์เม็ดเลือดขาว CDC ถึงที่นักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทดักทัตรีไดอะโกนสติกส์ซึ่งกำลังพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวเชิงพาณิชย์อยู่นะครับทางด้านอาจารย์ชวนฮงเชงจากมหาวิทยาลัยลีไฮกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ซึ่งสามารถประมวลผลการวัดและตรวจสอบความผิดปกติได้ด้วยศักยภาพของชิปเพียง1ตัวถือว่ามีประโยชน์มาก
A lot of people just look at the detection side but if the sample has to be processed using very complicated methods
then เธอบอกว่าหลายคนมักมองแต่เฉพาะด้านการตรวจสอบความผิดปกติแต่บางทีต้องคำนึงถึงวิธีการประมวลวัดผลด้วยว่าต้องง่ายจึงจะเหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดอาจารย์บาเชียที่พัฒนาอุปกรณ์วัดระดับเซลล์ CDC บอกว่าในอนาคตอาจจะใช้วัดเซลล์เม็ดเลือดขาวให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในช่วงการบำบัดมะเร็งด้วยวิธีเคมีเทอราปีได้ด้วยนะครับทั้งนี้เขาต้องการให้เครื่องมือนี้ถูกนำไปใช้ต่อผู้ป่วยในจุดที่คนไข้รับการรักษาพยาบาล
Essentially any application where blood cell counts are done our goal is to turn that into a cartridge and a point of care device
อาจารย์เชงจากมหาวิทยาลัยลีไฮบอกว่าน่าจะใช้เวลาอีกหลายปีนะครับกว่าที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะนำไปวางจำหน่ายได้ทั่วไป
The way that we make device in the lab is very different from the industrial manufacturing processes. So the process is not
ทีมงานของเธอก็กำลังพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบอีกชิ้นหนึ่งที่ใช้วัดระดับเซลล์ CDC เช่นกันซึ่งต้องยอมรับว่าการพัฒนาอุปกรณ์ในห้องแลบแตกต่างจากการผลิตเพื่อการวางตลาดอย่างมากดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนำวิธีผลิตที่ใช้ในห้องแลบมาใช้ได้กับโรงงานทั่วไปครับพรรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน